Ingabe ukuhlupheka kuyoke kuphele? Ubungathi yebo. Cha. Mhlawumbe. Okushiwo iBhayibheli. UNkulunkulu uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo. Ngeke kusaba khona ukufa, ukuhlupheka, ukukhala noma ubuhlungu. Isambulo 21 iverse 3 no 4. I-Contemporary English Version. Lokho kungase kusho ngawe. Kuyisiqinisekiso sokuthi izinkinga zethu azibangelwa uNkulunkulu. Kusinikeza induduzo ukwazi ukuthi uNkulunkulu uzwelana nathi lapho sihlupheka. Kusinika ithemba lokuthi konke ukuhlupheka kuzophela. Singakukholelwa ngempela yini okushiwo iBhayibheli? Yebo, okungenani ngenxa yezizathu ezimbili. UNkulunkulu uyakuzonda ukuhlupheka nokungabi nabulungisa. Cabanga ngendlela uJehova uNkulunkulu ayezizwa ngayo lapho abantu bakhe ngezikhathi zeBhayibheli behlukunyezwa. IBhayibheli lithi wayiphatheke kabi ngenxa yalabo ababehlukumeza, abahluleli 2 iverse 18. Inguqulo yezwe elisha. UNkulunkulu yabazonda abantu abalimaza abanye. Ngokwesibonelo, iBhayibheli lithi uyazenyanya izandla ezichitha igazi elingenacala, Izaga 6 iverse 16 no 17. UNkulunkulu ukhathalela umuntu ngamunye kithi. Akukhona kuphela ukuthi umuntu ngamunye uyayazi inhlupheko yakhe nobuhlungu bakhe. Kodwa noJehova uyakwazi. Esibili, Izikronike 6, verse 29 no 30. UJehova uzosebenzisa umbuso wakhe ukuze aqede ukuhlupheka komuntu ngamunye. Okwamanje, uyabaduduza laba bamfuna ngobuqotho ngoba uyabathanda. Cabanga ngalokhu. Kungani uNkulunkulu evumela ukuhlupheka? IBhayibheli liphendula lo mbuzo kweyabaseRoma 5 iverse 12 nakweyesibili kaPetro 3 iverse 9.